Գլուխ 5-րդ Եվա Ազնվազարմ Ուիլֆրիդ Դիզերթի բնակարանը գտնվում էր քորք փողոցին կից պատկերասրահի դիմաց։ Լինելով ազնվական դասին պատկանող միակ տղամարդը, որ իսկապես հրատարակության արժանի բանաստեղծություններ էր գրում, նա այդ բնակարանն ընտրել էր ավելի մեկուսանալու, քան թե հանգիստ ապրելու նպատակով։ Բայց հնոտին, որով կահավորված էր բնակարանը, զուրկ չէր այն ճաշակից ու շքեղությունից, որով հորդում են Անգլիայի ավելի մեծ ապրանքները։ Երկու վագոն կահկարասի, այդպես դուրս հորդելով Քորնուելցի ազնվական Լորդ Մալյոնի հեմշիրյան կալվածից, եկել լցվել էր այդ բնակարանը, երբ Ուիլֆրիդը հաստատվում էր այնտեղ։ Բայց նրան հազվադեպ կարելի էր գտնել իր բույնի մեջ, և առհասարակ նա հազվագյուտ մի թռչուն էր նկատվում, հայտնի էր որպես անընդհատ չվող, ու մասամբ դրան էր պարտական իր այն եզակի դիրքով, որ գրավում էր երիտասարդ գրողների մեջ։ Գուցե ինքն էլ լավ չգիտեր, թե որտեղ է անցկացնում իր ժամանակը, կամ որտեղ է իր բանաստեղծությունները գրում։ Մի տեսակ իմացական փականավախություն ուներ նա, սարսափում էր մարդկանցով շրջապատվելուց։ Երբ պատերազմը սկսվեց, նա հենց նոր էր ավարտել Իթանի դպրոցը։ Երբ պատերազմը վերջացավ, 23 տարեկան էր, ու չի եղել բանաստեղծություն գրող մի երիտասարդ, որ նրա չափ ծեր լիներ։ Մայքլի հետ նրա բարեկամությունը սկիզբ էր առել զինվորական հիվանդանոցում, հետո խամրել էր որոշ ժամանակ և հանկարծ վերանորոգվել 1920 թվականին, երբ Մայքլը բաժնետեր էր դարձել Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչության Բլեյք փողոց Քավենտ Գարդեն։ Ուիլֆրիդի բանաստեղծություններն իսկույն բորբոքել էին սկսնակ հրատարակչի տակ գլուխ խանդավառությունը։ Միասին նախաճաշելով, նրանք մտերմորեն զրուցում էին, քննարկում գրական մեծուկի կարոտ բանաստեղծի բախտը, և այդ զրույցները հանգեցրին հաջողության։ Հրատարակչությունը զիջեց Մայքլի պնդումներին։ Երկուսն էլ գինովցել էին, Ուիլֆրիդն իր գրած առաջին գրքով, Մայքլն էլ իր հրատարակած առաջին գրքով, և նրանց միասնական ուրախությունը պսակազարդվեց Մայքլի հարսանիքում։ Խաչեղ պայր։ Եվ դրանից հետո Դիզերթը կապվեց այդ երկուսին, որքան որ կարող էր որևէ բանի կապվել առհասարակ։ Բայց արդար լինելու համար պետք է ասել, որ միայն մի ամիս առաջ նա գիտակցեց, թե իրեն գրավում էր ոչ թե Մայքլը, այլ Ֆլերը։ Դիզերթը երբեք չէր խոսում պատերազմի մասին։ Անկարելի էր նրա բերանից իմանալ իր կրած տպավորությունը, որ նա կարող էր ամփոփել այսպես. «Ես այնքան երկար ապրեցի սարսափի ու մահվան հետ. Ես մարդկանց տեսա այնպիսի նախնական վիճակում, ես այնպես լիովին դուրս նետեցի իմ մտքից ամեն մի հույս ու ակնկալություն, որ այլևս երբեք չեմ կարող նվազագույն հարգանքն ունենալ տեսությունների, խոստումների, պայմանականությունների, բարոյախոսությունների և սկզբունքների հանդեպ. Ես չափից դուրս ատեցի այն մարդկանց, որոնք տապլտկում էին այդ բոլորի մեջ. Մինչդեռ ես ցեխի ու արյան մեջ էի տապլտկում». Պատրանքը հոդս ցնդեց, էլ ոչ մի կրոն և ոչ մի փիլիսոփայություն չի գոհացնի ինձ. Բառեր են դրանք, բառեր, ուրիշ ոչինչ. ես դեռ բանականություն ունեմ, ոչ երանի ինձ, դեռ ընդունակ եմ պարզվում է ուժեղ զգացմունքներով տարվելու, դեռ կարող եմ կրճտացնել ատամներս և քմծից աղտալ, դեռ իմ մեջ խրամատային հավատարմության մի զգացում կա, բայց ճշմարիտ է այդ զգացումը, թե պարզապես հոգեկան մի բարդույթ, չգիտեմ տակավին. ես վտանգավոր մարդ եմ, բայց ոչ այնքան վտանգավոր, ինչքան նրանք, ովքեր շահախնդիր փերեզակներ են խոսքի, սկզբունքների, տեսությունների և զանազան մոլեռան թիմարությունների, որոնք ուրիշ մարդկանց արյան ու քրտինքի գնով են իրացվում։ Պատերազմը ինձ համար մեկ բան է արել միայն, կյանքը վերածել է կատակերգության, ծիծաղել այս կյանքի վրա, ուրիշ ոչինչ չի մնում անելու։ Դուրս գալով համերգից ուրբաթ երեկո, նա ուղակի գնացել էր տուն, և հասակով մեկ պարկելով 15-րդ դարի վանական մի օթոցի վրա, որ բարեկերպված էր 20-րդ դարի փափուկ բարձերով ու մետաքսով, նա ձեռքերը դրել էր գլխի տակ և հանձնվել այս մտածմունքներին. «Էլ այսպես չեմ շարունակի. Ֆլերը կախարդել է ինձ. Նրա համար դա ոչինչ չի նշանակում, բայց ինձ համար դժոխք է. Կիրակի օրը վերջ կտամ սրան. Պարսկաստանը լավ տեղ է, Արաբիան լավ տեղ է, լիքը արյուն և ավաս. Ֆլերը չի կարող հենց այնպես ձեռք քաշել որևէ բանից. Ինչպես է իր կարթը մխրճել իմ սրտի մեջ. Հմայել է իր աչքերի ու մազերի դյութանքով, իր քայլվածքով, իր ձայնի երանգներով. Հմայել բուրմունքով, ջերմությամբ, վարվռուն խառնվածքով. Հանդու գնքայլի դիմել, փչացնել իր անունը. Չէ, դա նրա բանը չէ. Ուրեմն ինչ? Պետք է քարշ գամ նրա այդ չինական հյուրասենյակում, այդ չինական շնիկի մոտ, ու պետք է տանջվեմ այս ցավով ու տենչանքով, որովհետև չեմ կարող համբուրել նրան. Ոչ, կնախնդրեի թռչել նորից գերմանական մարդկոցների վրայով. Կիրակի, ինչպես են կանայք սիրում քրքրել, քաշքշել մարդու տանջանքը. Հենց այսօրվանն է կրկնվելու նորից. Ինչ վատ է կանում, որ ուզում եք գնալ հիմա, երբ ձեր բարեկամություն այնքան թանկ է ինձ համար. Մնացեք, իմ հլուկատուն եղեք, Ուիլֆրիդ. Ոչ, սիրելիս, այս անգամ արդեն հեշտ չի լինի քեզ համար. Եվ ինձ համար էլ Աստված վկա. Երբ այն պատկերասրահում, որ նա պաստան է մատուցում բրիտանական արվեստին, այս երիտասարդ տղամարդն ու կինը այնպես պատահականորեն հանդիպեցին կիրակի առավոտ, եդեմական պարտեզի ծաղիկները հոտոտող Եվայի առաջ, դահլիճում կային նաև 6 արհեստավորներ, ամեն մեկը տարբեր չափով հարբած, ու մի պահապան և գավառից եկած մի զույգ, և այդ մարդկանցից ոչ մեկն էլ ըստ երևույթին ընդունակ չէր որևէ բան նկատելու. Ճիշտ ասած, նրանց հանդիպումն էլ արտաքուստ ուշագրավ չէր. Հիասթափված դասակարգին պատկանող 2 երիտասարդ, մի տղամարդ ու մի կին դատապարտող խոսքեր են փոխանակում անցյալի մասին, ուրիշ ոչինչ. Դիզերտնիր անհոգ խոսելաձևով, իր ժպիտով, իր վայելու ճանկաշկանդությամբ բոլորովին չէր մատնում իր սրտի ցավը. Ֆլերն ավելի գունատ էր ու ավելի աչքի զարնող։ Դիզերթը շարունակ ասում էր մտքում. «Ոչ մի մելոդրամա, հեռու այդ բանից»։ Իսկ Ֆլերը մտածում էր, «Եթե կարողանամ Ուիլֆրիդին այսպես սովորական վիճակում պահել, չեմ կորցնի նրան, որովհետև առանց իսկական պորտկումի երբեք չի հեռանա»։ Միայն այն ժամանակ, երբ երկրորդ անգամ հայտնվեցին Եվայի առաջ, Ուիլֆրիդն ասաց. «Չեմ հասկանում, ինչու խնդրեցիք, որ ես գամ, Ֆլեր. Զուր տեղը Աստծո ավանակի դեր եմ խաղում. Ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր զգացումը. Ես ձեզ համար չինական մի արձանիկ եմ, ասենք մինդարաշրջանի մի նմուշ, որը չեք ուզում կորցնել. Բայց դա լավ բան չէ, սիրելիս. Եվ այսքան, ուրիշ ոչինչ չի մնում ասելու»։ «Ինչ ահավոր բան ասացիք, Ուիլֆրիդ»։ «Դե լավ, մնաս բարով ասենք իրար, տվեք մեզ ձեր թաթիկը»։ Ուիլֆրիդի աչքերը, գեղեցիկ աչքեր, նայում էին սևացած ու ողբերգական հայացքով, մինչ շրթունքներին ժպիտ կար, և Ֆլերը կմկմալով ասաց. «Ուիլֆրիդ, ես չգիտեմ, ժամանակ տվեք ինձ. Ես չեմ կարող հանդուրժել, որ դուք դժբախտ լինեք. Մի գնացեք ուրիշ երկիր. Գուցե ես էլ դժբախտ լինեմ. Ես չգիտեմ»։ Մի դառը միտք անցավ Դիզերթի գլխով. «Պարզապես չի կարողանում ինձ բաց թողնել. Չգիտե ինչպես անի այդ բանը»։ Բայց շատ մեղմորեն ասաց. «Մի տխրեք, բալիկս. մի շապատից կմորանակ այս ամբողջը։ Ես ձեզ մի լավ բան կուղարկեմ, որ կորուստը դարմանվի։ Ինչու Չինաստան չգնամ օրինակ, մեկ կամ մյուս երկիրը, ինչ տարբերություն։ Մի իսկական չինական բան կուղարկեմ, մինդարաշրջանի մի նմուշ, ավելի թանկարժեք, քան այս ձեր կորցրածը։ Ֆլերը հրայրքով ասաց. Վիրավորում եք, մի ասեք այդպես. Ներողություն, չեմ ուզում ձեզ բարկացած թողնել։ Ինչ է ձեր ուզածը ինձանից։ Օ, չեղավ, սա նշանակում է ամեն ինչ նորից կրկնել ծայրից ծայր, և հետո ուրբաթորվանից շարունակ մտածում եմ այդ մասին։ Ես բան չեմ ուզում, ֆլեր, միայն ձեր բարի մաղթանքն ու ձեռքը, ուրիշ ոչինչ։ Դե տվեք ձեր ձեռքը, տվեք։ Ֆլերը ետ տարավ ձեռքը, շատ վիրավորական էր։ Նա ինձ տնում է սառնարյուն չարախինդ կատվի տեղ, որ մկների հավաքածու է կազմում, բռնում է, խաղում, տանջում նրանց և չի էլ ուզում ուտել։ Դուք կարծում եք, որ ես սառույցի կտոր եմ, ասաց նա և կծեց վերին շուրթը։ Ոչ, սխալվում եք։ Դիզերթը նայեց նրան, նայեց շատ տխուր աչքերով։ Ես չէի ուզում ձեր հպարտությունը վիրավորել, վերջ տանք սրան, ֆլեր, անօգուտ խոսակցություն է։ Ֆլերը շուռ եկավ ու աչքերը հառեց Եվային։ Քաջ առողջ մի կին արարած, անհոգ, ագա, որ լիաթոք ըմբոշխնում է ծաղիկների բուրմունքը։ Ինչու չլինել անհոգ, ինչու չըմբոշխնել ամեն ինչ, որ հանդիպում է ճանապարհիդ։ Սերը այնքան էլ շատ չէ այս աշխարում, որ անտեսես, կողքով անցնես, առանց հոտոտալու, առանց քաղելու։ Փախչել Ուիլֆրիդի հետ, գնալ նրա հետ արևելք։ Չէ, իհարկե չի կարող այդպես արտառոց բան անել, բայց գուցե, միևնույնը չէ, սա լինի թե նա, երբ ոչ մեկին իսկապես չես սիրում։ Իր խոնարած, սպիտակ, սևաթարթիչ կոպերի տակից Ֆլերը տեսավ նրա դեմքի արտահիտությունը, տեսավ, որ նա կանգնել է ավելի անշարժ, քան պատկերասրահի արձանները, և հանկարծ ասաց. «Հիմարություն կանեք, եթե գնաք, սպասեցեք», և առանց ուրիշ որևէ բառ կամ հայաց կցելու արագ հեռացավ, դիզերթին շնչակտուր թողնելով այն ագահ Եվայի առջև։